Her er NRK Nyheter klokka 15. Ordføreren i Lærdal berømmer brandmannskapene etter at to trebygninger i bygda begynte å brenne. En eldre trebygning begynte å brenne i morges, og brannen spredte seg raskt til trebygningen ved siden av. Nå er brannen slukket i begge husene. Ordfører Audun Mo sier det kunne gått mye verre.
Jeg tror vi skal være veldig glad. Det virker som de har rimelig grei kontroll på brann nå og begrenser skaden da til to hus. Dette er jo den såkalte gamle gata i Lærdal, som vi er veldig kjente for, og det er verneverdige hus i hele gata, så det er jo en av de tingene vi er aller mest stolte av her i Lærdal. Etter mine kunnskap så har det gjort det som kan gjøres i forhold til brannsikring, og når da brannmannskapet fra nabokommunen og vår egen stille sånn som det gjør nå, så virker det godt. Og jeg må få lov å gi en stor honnør til brannmannskapet som har gjort den jobben de har gjort.
Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russlands angrep mot den ukrainske storbyen Kharkiv. Minst 5 personer er drept og flere skadd i russiske angrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører er dette det kraftigste angrepet mot den ukrainske byen siden krigen startet. Flere bydeler ble angrepet med droner, raketter og glidebomber, og flere boligblokker begynte å brenne. Barth Eide sier at mens Ukraina retter sine angrep mot legitime militære mål, angriper Russland sivile ukrainere. Israelske styrker har tatt livet av 13 palestinere på Gazastripen i dag, ifølge Gazas sivilforsvar. 6 av dem skal ha blitt skutt og drept nær et matutdelingssenter i Rafah, sør på Gazastripen. Minst 7 andre skal ha blitt drept i et israelsk angrep nær Shifa-sykehuset i Gaza by. Det israelske militæret sier de skal undersøke begge hendelsene. En internasjonal aksjon mot overgrepsmateriale har ført til at 20 personer i 12 land er pågrepet. Pågripelsene har skjedd i Nord- og Sør-Amerika og Europa, opplyser Interpol. Operasjonen, som ble ledet av spansk politi, startet i fjor høst. Da infiltrerte spansk politi grupper på nettet som ble brukt for å spre overgrepsmateriale. I morgen ettermiddag kan det komme styrtregn over deler av Østlandet og Sørlandet. Området som kan bli rammet er fra Arendal i sør og opp langs vestsida av Oslofjorden til Mjøsa i nord. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. De som blir rammet av bygene kan vente lokale oversvømmelser, vanskelige kjøreforhold og fare for flomskred. Det er også fare for lynnedslag i området. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
Startet med litt god klubbstemning her I Melodi-teamen I denne utgaven. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl og har funnet frem og skal presentere musikk for deg I den nærmeste timen. Og som vi pleier å si, fellesnevneren at den blir spilt av kringkastingsorkestret. Og skulle det kanskje ikke så mye til å høre at her var det ikke et helt orkester I sving. Men medlemmer fra orkestret var med, nemlig bratsjist Einar Kjøvik Bauge, fagottist Henrik Snerte og på perkusjon Christian Lundqvist. Og så hadde de med seg forsterkninger, nemlig Ola Erlien, Sigurd Jovik Brein og Gustav Skåre på gitar og Håkon Hult Nystrøm på bass. Og så blir det strengsving av. Dette var Les Yeux Noirs, sorte øyne altså av selveste Django Reinhardt. Jeg lover deg mer stringsving underveis I denne meloditimen-utgaven. Nå skal vi en tur over dammen. Thank you. fikk du en juba dance, eller hambone I Meloditimen. Og det en type dans hvor man bruker kroppen som slagverdsinstrument, og det har sin litt guffende bakgrunn I og med at dette slavenes dans, og plantasjeherrene tok fra dem instrumentene I tilfelle de kunne bruke dem til hemmelig kommunikasjon. Spørs da om det likevel var mulig å kommunisere på forskjellig vis gjennom denne juba dance. Dette var en symfonisk variant, skrevet på 1930-tallet av Florence Price, den første afroamerikanske kvinne som skrev en symfoni. Den skrev hun til gjengjeld flere av, og mye annen musikk skrev hun også, og var også en fremragende pianist. Her var det kringkastorkestret som spilte Florence Price for første gang, dirigert av Geraldine Johnson, og sannelig skal du få en juba dance til fra hennes klaverkonsert litt senere. Vi holder oss på den siden av damen vi nå, og nå til Leonard Bernstein, og hans ballett fra filmen Lonely Town, og her kommer en pas de deux, og dette kanskje også en av Bernsteins mest kjente melodier, Lonely Town. Lonely Town, en pas de deux fra filmen On the Town, med musikk av Leonard Bernstein. Inga Bergby dirigerte kringkastingsorkestret. Vi holder oss I USA. Og på 1890-tallet ble komponisten Antonin Dvorak hentet over fordi han skulle hjelpe USA å bygge opp sitt musikkliv. Han uttalte at her var det mye musikk allerede som de burde bygge sin tradisjon på. For eksempel musikken etter slavene, Negro Spirituals og urfolkets musikk. Det skapte et visst oppstyr disse uttalelsene på begge sider av Atlanteren, men han sto nå på sitt, og kanskje han integrerte noen av disse tankene I sin symfoni nummer 9 med tilnavnet fra den nye verden. Om melodiene Negro Spirituals, om det urfolks musikk, eller om det Dvorak's egne melodier, han var en stor melodiker, det trenger vi egentlig ikke å diskutere akkurat nå. Vi kan bare nyte nå denne langstrakte Largo-satsen fra symfoni nummer 9. Og den har da en berømt solo spilt på engelsk horn, og her det Ingrid Udde som spiller med sitt eget orkester, Kringkastorkestret, dirigert av Geraldine Johnson. Largo fra den nye verden.
Thank you.
Uansett hva Antonin Dvorak hadde blitt inspirert av da han var I USA og skulle hjelpe til å bygge opp musikklivet der, så kan man ikke ta fra ham at han var en stor melodiker. Og her fikk vi den berømte engelskhornmelodien fra andre del av hans symfoni nummer 9 fra den nye verden. Og den som spilte engelskhorn her, det var Ingrid Ude, mangeårig musiker I kringkastingsorkestret. Geraldine Johnson dirigerte, og det skal hun gjøre videre også når vi skal få Jubodance nummer 2 I meloditimen I dag. Og fikk du ikke helt med det hva en Jubodance var I sted, så kan du jo spole deg bakover I appen NRK Radio. Og nok en gang denne Jubodansen komponert av Florence Price, den første afroamerikanske kvinnen som skrev musikk I stort format, stort symfonisk format, må man vel kunne si at en pianokonsert også Her skal vi få siste biten fra hennes pianokonsert I en sats, som hun kaller det. Marianna Scherinian solist her med KORK, dirigert av Geraldine Johnson. Thank you. Tuba Dance fra klaverkonsert av Florence Price. Musikk skrevet på 1930-tallet. Her spilt nesten 90 år senere, og sannsynligvis for første gang I Norge, av kringkastorkestret med solist Marianne Sherinian, Geraldine Johnson dirigerte. Så gjør vi et elegant hopp over den store damen og havner I Norge igjen, og her heter komponisten Sigurd Jovik Brein. Han spiller også gitar her sammen med gode kolleger, Vi tilbake til stringsvingen, mine venner, og nå skal vi til Sigurd Jovik Breins komposisjon Varm asfalt. Litt norsk jungle-musikk der, eller string swing. Varm asfalt av Sigurd Jovik Breien. Han spilte selv gitar sammen med Ola Erlien og Gustav Skåre. Håkon Ulf Nystrøm bass, Emrik Snerte fagott og Kristian Lundqvist slagverk. Det fikk du her I Meloditimen. Det jo spesialiteten til kringkastorkestret å hoppe fra det ene til det andre, men man kan holde seg til melodier likevel. Og dette var jo en melodi så god som noen det, den som befant seg I symfoni nummer 4 av Franz Schubert. Leslie Sugananaraja dirigerte kringkastingsorkestret her. Så, til en annen kjent melodi fra et helt annet sted. Thank you. Mac the Knives ballade fra Kleine Dreigroschen musik, altså fra tolvskillingsoperan, her da uten teksten til Bertolt Brecht, men med musikken til Kurt Weill. Korks Blåsere spilte dirigert av Rolf Gupta. Kurt Weill, han endte sitt liv i New York, opprinnelig tysk, men hans musikk står nok som et forbilde for alle de som kom etter ham og skulle skrive musikaler, selv om kanskje ikke alle hadde den satiriske brodden som han fikk til sammen med sin venn og samarbeidspartner Bertolt Brecht. Ja, vi har jo vært en del i USA allerede i Meloditimen, og for deg som ikke kan få nok. Mer amerikanske, det går vel ikke an å få det. Cowboy er involvert. Hoedown fra Rodeo av Aaron Copland. Her spilte av kringkastorkestret dirigert av Anu Tali. Dette er Meloditimen, og vi ender i string swingen fra konserten som bratsjist 21 Bøge har kalt string swing og gypsy jazz. Og her får han med seg de gode kollegene. På gitar, Ola Erlind, Sigurd Jovik Breien og Gustav Skåre. På bass, Håkon Hurt Nystrøm. Embrik Snertefagott og Christian Lundqvist på vibrafon. Og selvfølgelig Einar Kjøvik Bauge selv på virtuos stringsving bratsj. Og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for følge I nok en meloditime. Thank you.
Her NRK Nyheter, klokken 4. I Lærdal holder brandmannskapene nå på med etterslukking av branden i 2 trehus i sentrum. Et eldre trehus begynte å brenne i dag tidlig og spredde seg raskt til huset ved siden av. Nå har brandmannskapene kontroll og har klart å begrense branden til disse 2 husene. Odd Helge Brugran eier trehuset som begynte å brenne. Han svært lei seg for det som har skjedd, men glad for at ingen ble skadd.
Det bodde 5-6 personer i den bygningen når branden oppstod. De kom seg ut. Det gjort ekstra tiltak for at i tilfelle brand i sånne hus, så har jeg sett opp ekstra brandsikre vinduer, blant annet, så folk skal få komme seg ut i tide, og det fungerte heldigvis i dag. De kunne ikke se noen eld når de gikk ut, men det vakna røyken og alarm, og fikk seg heldigvis hus. Så det 5-6 personer som redda her, og det aller viktigste.
Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russlands angrep mot den ukrainske storbyen Kharkiv. Minst 5 personer drept og flere skadd i russiske angrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører dette det kraftigste angrepet mot den ukrainske byen siden krigen startet. Flere bydeler ble angrepet med droner, raketter og glidebomber, og flere boligblokker begynte å brenne. Barth Eide sier at mens Ukraina retter sine angrep mot legitime militære mål, angriper Russland sivile ukrainere. Elon Musk har slettet meldingen der han beskylder USAs president Donald Trump for å figurere i straffesaksdokumentene mot Jeffrey Epstein. Epstein var en finansmann som var siktet for overgrep og menneskehandel med mindreårige da han døde mens han var varetektsfengslet i 2019. Musk har ikke lagt fram noen dokumentasjon for at Trump på noe vis var involvert i Epsteins kriminalitet, men nå altså innlegget med påstanden slettet. Det skriver VG. Og nå til fotball. Gårsdagens 3-0-seier mot Italia den første fotballlandskampen på 15 år som Norge har klart å slå et av de 10 best rangerte landslagene i verden. Landslagssjef Ståle Solbakken avslørte på en pressekonferanse i formiddag at han fikk tekstmelding fra statsministeren både før og etter kampen.
Satt før kampen nede i garderoben alene, så fikk jeg tekstmelding fra Støre, så da svarte jeg på den, og så fikk jeg en annen melding av etter kampen også, og det var hyggelig. Det var stort sett en kort analyse. Som,
en god analyse, eller?
Ja, jeg har sett verre.
Neste VM-kvalifiseringskamp for Norge allerede nå på mandag. Da møter Norge Estland, og kampen den spilles klokken 20.45. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
Til og med kongen måtte gni seg øynene i går kveld. Vant virkelig Norge over Italia 3-0. Hva skjer nå? Ståle Solbakken har akkurat møtt pressen. Tidligere radarpar og perlevenner Musk og Trump krangler nå så busta fiker.
Elon and I had a great relationship. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Hva skjer egentlig når en overivrig arbeidstager klinsjer med sjefen og begynner å skrive dritt i sosiale medier? Vi spør, kan forholdet reddes? Og 50 år har gått siden Kari Simonsens Solan fikk latterkrampe av Thoralf Maurstad i Flåklypa.
Jeg begynte å flire så jævlig. Så til slutt så kunne vi ikke være i samme oppdragsrom.
Feiringen av Norges historiens mest sette film i gang. Du hører på Ukeslutt. Jeg heter Kaja Figenskau. Det var nesten ikke til å tro. Norge-Italia 3-0 på hjemmebane. I går kveld så kokte det helt over på Ullevål stadion og langt ut i seine nattetimer. Sånn her hørtes det ut på et fullsatt Ullevål da Norge slo fotballstormakten Italia.
Kommer Norge rett ut for selvspørsmålet. Her kommer Nusa på bjerg. Han har skyttet! I mål! Et kunstverk av en scoring!
Ja, hva det vi vittne til? Jeg ser på publikum. De tar seg til hodet. De ler. Skjønner ikke hva som skjer.
Nusa fra Langhus og Follo og hele
Rebet Balletten spiller til med Ødegård. Ødegård fra Drammen, rettet for 6 meter inn over feltet. Der kommer Norgal inn med keeper, og det skal bli 3-0! Og det blir 3-0! Og det selvfølgelig Erling Braut Haaland!
Og dermed så tok landslaget et langt skritt mot fotball-VM med utklassingen av Italia I går kveld. For litt siden så møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen, og han fortalte at etter kampen så fikk han en tekstmelding fra høyeste hold I regjeringen.
Og så fikk jeg en tekstmelding fra Støre, så da svarte jeg på den, og så fikk jeg en annen melding av etter kampen også, og det var hyggelig. Nei, det var veldig sånn, det var stort sett en kort analyse. Som,
en god analyse, eller?
Ja, jeg har sett verre.
Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert. Du var på pressekonferansen. Ganske deilig dag for Ståle Solbakken, dette her.
Han har hatt verre pressekonferanser å stille opp på, for å si det sånn. Det var lite søvn I natt, kunne han si, for han allerede begynt å rette fokuset inn mot mandagens kamp mot Estland, men det var en Ståle Solbakken I godt humør med et smil om munnen som kunne sammen med resten av det norske laget være stolt over den bragden de var med på I går kveld.
Man må suge en stund på denne karamellen her. Du har sagt at første omgang, det må være den beste omgangen Norge har spilt på Ullevål. Ta oss med tilbake, hva var det som var så bra?
Altså, nå jeg bare 33 år, da, så noen får ha meg unnskyldt hvis de har skjedd noe tidligere enn det, men av alt det her opplevde I mitt korte liv, så var det helt enormt. Det var en prestasjon I alle spillets faser som rett og slett var enestående. Man var bedre enn Italia til nesten alt. Etter en litt shaky start, så jobbet man seg inn I det. Man var god på kontringa, man var god I etablert forsvarsspill, man var farlig på dødballer, man var god I etablert angrepsspill. Det var... Nei, det var, jeg hadde nesten ikke ord der jeg satt på tribunen. Det var sjokkerende godt av Norge.
Italienerne kanskje litt sjokkerte de også. Har du snappet opp noen reaksjoner fra Italia?
Ja, der det de største overskriftene du kan tenke deg. Det katastrofe og skandale, alle de tyngste termene som kan brukes I fotballsammenheng. Det en nasjon som rystet. De har gått glipp av de to foregående VM-slutspillene. For en nasjon som da fire ganger verdensmester, så vil det sår noe vanvittig hvis de skal misse for tredje gang på rad, og de begynner å frykte det aller, aller verste nå etter en marerittstart på gruppa for deres del. Det var jo deres første kamp I VM-gruppespillet, og det kunne ikke blitt verre.
Du drasser rundt på en stor koffert. Du og landslaget tenker videre nå. Hva skjer?
Nei, kofferten må med. Jeg sjekket ut av hotellet her I Oslo for å sette meg på flyet I retning Tallinn I ettermiddag. Det skal også det norske landslaget. Jeg står akkurat nå når vi snakker sammen på Ullevål på gårdagens åsted og ser utover ja, landslagets assistenttrener Kente Bergersen setter noen kjegler og ruller ut noen mål for at her skal de ha en liten treningsøkt, de som ikke spilt så mye I går. Og så skal de, på, ikke på samme flyet, men I samme retning mot Estland og Tallinn utover ettermiddagen. For det jo bokstavlig talt mandag igjen på mandag og tilbake til hverdagen for det norske landslaget, og Tallinn I Estland må også slås om vi skal komme oss til VM neste år. Da nøtter ikke å bare slå Italia på Ullevål, du må også gjøre jobben I de hverdagskampene der vi naturlig nok gigantiske favoritter.
Ja, som du sier, VM-billetten ikke I boks, men det mye håp og forventning I kofferten nå.
Ja, altså det ikke bare håp. Altså jeg startet med å drømme, og så startet jeg til samlingen forrige gang, og håp, nå tror jeg. Det skal veldig mye til egentlig om det norske laget ikke kommer seg til VM I 2026.
Åh, det fantastisk dette her. Kristoffer Løkeberg, fotballekspert I NRK. Tusen takk for praten. Det startet jo så bra. Egentlig som en vill bromance med store løfter og et felles mål. Donald Trump og Elon Musk var perlekollegaer og samarbeidspartnere, men nå det slutt. En uke har gått siden de prøvde seg på en verdig avslutning på samarbeidet.
Today it's about a man named Elon, and he's one of the greatest business leaders and innovators the world has ever produced. He stepped forward to put his very great talents into the service of our nation and we appreciate it. Thank you. Thank you, Elon.
I det ovale kontoret takket de altså av, men det tok ikke mange dager før første melding dukket opp på X. Jeg beklager, men jeg klarer ikke å holde ut lenger. Denne massive, opprørende og fleskete utgiftsplanen fra kongressen en motbydelig vederstyggelighet, skrev Musk. Kranglet har gått,